Жеңіс көні, ешқашан ұмытпаймыз сұрапыл сол жылды. Туған еліміздің ойлап болашақ бостандығын, қазақтың батырлары ашты бізге сандығын. Еліміз үшін жаналып жан беріскен, салмағы ауыр жылдарды ұмытамыз неліктен. Анасы күтіп баласын, әкесі қалып баласы, осылай қиын өмір өтіп талай арбаласын. 18 қарыға расы алып беті жастарды, жастар ел үшін талай жылдарды атқарды. Майдангер жүгіріп оқ пен оттың ортасында, тіпті ол дейді халықтың қабырғасына. Білеміз өте жылдар соғыс пен арпалыстан, сол жылдарды ұмытпаймыз ешқашан. Батырлар алдында әр қашан борашпыз, осы күнге жеткізіп бізге әкеліп өмірді. Халық ұмытпайды қиыншылық кезеңдерді, жеңіс күнімен құттықтаймыз ардагерлерді. Жастар ешқашан ұмытпайық батырларды, қорғап біз үшін ел үшін ұлы отанды. Халық ұмытпайды қиыншылық кезеңдерді, жеңіс күнімен құттықтаймыз ардагерлерді. Жастар ешқашан ұмытпайық батырларды, қорғап біз үшін ел үшін ұлы отанды. 67 жыл өтті міне сол күндерден, азайып барады ардагерлер күннен күнге. 9 мамыр оралатын кезде, біреу қуанып біреу қалды әкесізде. Ананың шықты жасы өмірге қуаныштан, баласынан айырылып қалды ана жалғыздықта. Қаншама ұрпақты қайғыға душар етті, қаншама жастардың өмірін өксітіп кетті. Ауыртпалықтың бәрін иығымен көтеріп, ардагерлерді мәңгілік мақтан етелік. Кейінгі ұрпаққа сол батыр атаны көрсетіп, соған ұқсатпақ деп сол күнге де жетелік. Ұмытпайды қиыншылық кезеңдерді, жеңіс күнімен құттықтаймыз ардагерлерді. Жастар ешқашан ұмытпайық батырларды, қорғап біз үшін ел үшін ұлы отанды. Халық ұмытпайды қиыншылық кезеңдерді, жеңіс күнімен құттықтаймыз ардагерлерді. Жастар ешқашан ұмытпайық батырларды, қорғап біз үшін ел үшін ұлы отанды.